Preduzetništvo za mene predstavlja jednu vrstu kreativnosti, jednu vrstu slobode poput neba, poput mora, gdje mi eto, imamo neki problem i uz našu maštovitost i jednostavno inicijativu se trudimo da dođemo do rješenja tog problema.
Nama je to predstavila profesorka geografije i nama je bila, da kažem, cilj da prvo smislimo neku, bar opširno neku o čemu želimo da se bavimo. I posle toga smo mi to njoj predstavili i ona je rekla da je to sasvim solidno i da može to da prođe.
Na IC programu sam imala prvi put priliku da radim na svojoj ideji, od oblikovanja do prezentacije pred drugima.
Preduzetništvo se ne može naučiti iz knjiga, literature, to jest, eto, mi možemo neke osnove tu steći, ali ono je zapravo jedna vrsta prakse.
Susreli smo se sa raznim izazovima i problemima. Neki od njih su bili pisanje biznis plana. Međutim, tu je bilo i pravljanje samog proizvoda, popularizacija, ali i stupanje u kontakt sa različitim kompanijama koje nam mogu pomoći u tome.
Ne možeš iz knjiga da naučiš kako je to kada tvoj projekat možda naiđe na neke prepreke ili kakav je osjećaj kada prvi put predstavljaš nekom nešto svoje. Prelepo je. I zato su programi kao IT toliko dragoceni, jer te oni ne uče samo kroz teoriju, već i kroz iskustvo.
Naučili smo da radimo kao tim. Jeste bilo nesuglasica, ali kroz sve smo prošli i sve smo se dogovorili i sve ispalo kako je trebalo da ispadne.
Mali koraci, različite modifikacije.
Tada sam naučila i kako da reagujem u trenutku kada nemam baš sve odgovore na sva pitanja i kako da reagujem u nekim nepredviđenim situacijama.
Morali smo da budemo ozbiljni, a i da delujemo tako da to što govorimo zapravo želimo i da uradimo.
Svaki trenutni neuspeh jeste ključ budućeg uspeha.
Ali opet taj neuspeh što nismo našli sami alge nas nije demotivisao, nego smo nastavili da tražimo te alge kako u suštini da pitamo svakog.
Da je jako bitno da savladamo komunikacijske veštine, jer komunikacija sa drugim ljudima nam je itekako bitna.
Da li je stidljiv, da li odgovara samouvereno. Mislim da je to jedan od glavnih kao načina da se pronađe osoba koja može to da radi.
Toliko kreativnih ideja tada na jednom malom mestu ti pokaže koliko je vredno razmišljati izvan nekih ustaljenih okvira. I u školi se ocenjuje tačnost, a na JIC-u se vrednovala i vrednuje se inicijativa, a to je ogromna razlika.
Definitivno bi trebalo da se popularizuje i da se ti aspekti van nastavnih aktivnosti prošire svuda, jer je prvenstveno za nas bilo jako interesantno, a sigurno bi i mnogim drugima, međutim možda nisu imali priliku da čuju za to u svojim školama.
Dobrodošli u novu epizodu podcasta za bolje obrazovanje. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o jednoj veštini ili predmetu, vidjet ćemo, 21. veka koji se zove preduzetništvo. Vi ste već vidjeli i vidjet ćete još primjera učenika koje jedna od moje dve današnje gošće zapravo pripremala čak i za međunarodna takmičenja iz oblasti preduzetništva. I sad, kao i obično u našem podcastu, želimo da pokrijemo više različitih uglova. Tako su sa mnom večeras dve gošće, koje su, ja bih rekao, obe u edukaciji, obe u nekoj vrsti obrazovanja, ali obe i duboko u preduzetništvu. Ali ono što se nadam da ću od njih da otkrijem je i kako to izgleda u neformalnom i u informalnom obrazovanju njih kao roditelja. Ovaj podcast dešava se zahvaljujući vama. Za sada su ga podržale kompanije kao što je Erste banka, niška kompanija Logik i Yandex u Srbiji, a donacije kojima možete i vi da nas podržite dostupne su na sajtu donacije.rs i ovom prilikom se zahvaljujemo svima vama koji ste podržali rad na našem podcastu. E, meni je jako drago da večeras mogu da pozdravim dve divne dame. Moju koleginicu, Anu Ivić-Veljković, nastavnicu geografije, jel' tako? Ali večeras sa nama ulozi nastavnice jedne nove veštine, ja mislim, i novog predmeta izbornog i u nekim školama gde tako nešto kao opcija postoji. Nastavnicu preduzetništva sa, ja bih rekao, baš bogatim iskustvom. I moju drugaricu, ja bih rekao, ako smem Milicu Ličinu, vlasnicu, direktorku i idejnog tvorca mojih omiljenih kolačića Anđela. Ne jedinog razloga zbog čega ću morati da potražim savjet nekoga za dijete. Hvala vam puno što ste došli i želim da pričamo najotvorenije moguće o tome kada, kako i na koji način možemo da našu decu u Srbiji uputimo u tu novu veštinu preduzetništva. Dobrodošli.
Hvala ti.
Hvala na poziv.
E, pa, hajde, da ja sam ovako nešto napravio uvod o vama, ali bih voleo da se i vi predstavite našim gledaocima. Otkud preduzetništvo u vama i otkud vi u preduzetništvu?
Ja sam očekivala da ćeš reći, sad hoću i vi da napravite uvod u meni.
Ne.
Dobro, ajde, ovo je lakše. Znači, trenutno, ovo je moj preduzetnički projekat, to su ovseni kolači bez šećera, zovu se Anđeli. Zašto Anđeli? Zato što su moja deca moji Anđeli i zato što su Anđeli generalno neko ko ti čini dobro, a ovi kolači čine dobro zdravlju zato što su potpuno prirodni, bez aditiva, bez konzervansa i bez tog zlog šećera. Anđeli su nastali u mojoj rerni, bukvalno, a došli su nekako kao posledica nekog višegodišnjeg rada u korporaciji, a pre toga, rekla bih, možda najviše odrastanja sa roditeljima koji su imali taj preduzetnički duh. Mama nije nikad bila preduzetnica, ona je bila zaposlena, ali je verovatno kao i svaka mama 90-ih prosto morala da ima preduzetnički duh, morala je da se snalazi. Ova mašina pored koje sedi mama bukvalno identično ima. Prvu trenerku mi je mama sašila, koja je inače direktorka kvaliteta za ambalažu, znači nema veze sa šivenjem, to je prosto bio hobi i prosto je bila vešta i snalazila se. Tata je bio preduzetnik, on je imao jednu malu proizvodnju ambalaže i nekako uz njih dvoje ja mislim da sam razvila to što se danas možda zove, ne možda nego se zove u udžbeniku Ljubomira Žiropađe, opšta psihologija, se to naziva tim preduzetničkim duhom i on definiše neke tri osobine koje preduzetnik ima. To je kreativnost, spremnost da se izložiš riziku i preuzimanje odgovornosti. S tim što autor knjige nije potpuno siguran da li se ti sad nekako rodiš ili stekneš u životu, pa kažeš ja ću sad da budem preduzetnik, ili prosto nekako kreneš da budeš preduzetnik, pa moraš da razviješ te tri osobine baveći se preduzetništvom. Tako da ja mislim da je ta moja porodična istorija najviše kumovala mom preduzetništvu i to iskustvo u korporaciji gde ti u stvari nemaš, radila sam godinama u Jafi u marketingu, gde ti prosto nemaš tu mogućnost da budeš kreativan i da donosiš svoje odluke i da budeš sam svoj gazda, što je užasno teško u smislu odgovornosti. Da, ali odgovornosti da i slobodu. Nekako slobode bez odgovornosti nema i obrnuto i to mi nikako da naučimo.
Ana, tebi moram da proširim pitanje ako mi dozvoliš.
Ajde.
To je kao nekome koji dalje u obrazovnom sistemu, našem formalnom, moram da pitam od ove tri žiropađine osobine šta misliš koja najviše pomanjkava u našem društvu ili ajde da budemo baš kritični kod naših učenika. Ali zaista me interesuje kako si ti rešila kao jedan nastavnik, odličan nastavnik geografije, da kreneš tim putem.
Ja ću kratko samo reći da tu broj jedan fali kreativnost. A onda ću sad dati odgovor na pitanje. Odakle ja i kako ja? Pa verovatno, ko što kaže i Milica, to sve nešto kreće iz porodice. Jedna od važnih stvari koja je možda mene u mladosti obeležila je bilo angažovanje u sportu, ali ne samo igrati rukomet koji sam uzgred igrala, nego kako sam krenula kroz tu priču kao uz mlađu sestru, kao osoba koja je imala dobru energiju i prenosila je svojim drugaricama, pa smo pobeđivale na takmičenjima, pobeđivale nekim školskim, međuškolskim, regionalnim i tako dalje. I onda došli i ocu rekli, mi želimo klub. I mi smo došli do rukometnog kluba. Ja moram da kažem, davne 93. je jedan intervju rađen nekada za Ilustrovanu politiku baš s tim naslovom Tata napravi nam klub. A to se stvarno desilo davne 84. godine kada je moj pokojni tata krenuo, to je stvarno preduzetnički poduhvat i krenuo je u formiranje kluba koji smo mi podržavali i sve vreme dok je on trajao, mi smo u stvari bili deo kluba. A ono što je vrlo važno, treba reći i da smo rezultate postigli, mi smo od jednog niže razrednog kluba, da kažemo najniža liga, došli do super lige i u jednom trenutku bili na prostoru juga Srbije jedini superligaški klub. U to vreme bivša Jugoslavija, samo to da kažem, mnogo je važno jer nije bilo samo današnja Srbija, nego smo imali i region koji je imao širu teritoriju. I od tuda kreće taj neki timski duh. To nam je mnogo važno i ta neka, to neko uvažavanje drugih i učenje od drugih, jer to je spoj različitih ljudi i trebalo je naučiti kako da se spojimo, da budemo tim i da pobeđujemo i da dođemo upravo do te super lige i do nekih rekorda Guinnessovih po broju golova i tako dalje. Ali ono što je važno, ta unutrašnja snaga je jedna od važnih stvari koja se nosi verovatno s rođenjem i verovatno se nadograđuje tim nekim unutrašnjim zadovoljstvima. U ovom slučaju to je bilo kroz mladost, možda sport, kasnije sam u nečem drugom možda crpela to, ali tu snagu verovatno i dalje nosim, jer sa ovoliko godina ja inače volim i dalje da radim sa mladima. I ja sada vidim da upravo oni meni daju tu neku energiju, infuziju, šta god daje. Eto, to je to.
Da, ali sada ja bih volio da se iz ovih inspirativnih vaših ličnih priča spustimo malo i u realnost našeg obrazovnog sistema. Neće to da bude mnogo strašno, nadam se, ali mi od skoro, nedavno, čini mi se od 2020. ili koje godine je zapravo preduzetništvo počelo da bude izborni predmet u našoj
školi? U gimnazijama, ja za gimnaziju mogu da kažem da je to krenulo sa 2020. kada su krenuli inače izborni programi. I između ostalog u paketu, tu se biraju paketi, je i preduzetništvo. Znam da sve četiri niške gimnazije do sada nisu birale taj predmet, ali u nekim drugim gradovima i školama to postoji.
Ali Milice, mislim da smo u pripremi negde saznali da si ti jedna od mama koja je zaokružila u Beogradu svom detetu to preduzetništvo, pa evo, kao preduzetnica od 1 do 5, kako ste prošli?
Nismo ovo nikako prošli. Moje deca su u osnovnoj školi i to je bilo recimo u 5., 6., znači u višim razredima. Osnovna škola je ponuđeno preduzetništvo. Druge neke opcije su bile, ne znam, nekakvo kulturno nasleđe, nešto što je imalo veze s muzikom, nešto što je moj utisak bio da se već obrađuje u drugim predmetima, a preduzetništvo mi je delovalo kao da se nigde nema uopšte, nema pomena u obrazovanju. Plus neka moja vizija je da neko od njih troje nasledi anđele. Super bi bilo kada bi hteli svo troje, ali i s jednim ću biti zadovoljna. I ja nekako privatno, nevezano za školu, ne očekujem ja od škole da ih ona nauči tome. Moje treće dete je prvi put ušlo u našu proizvodnju sa 20 dana. Mislim, ušlo, uneto je. Unela sam je, ja sam radila svoj posao, ona se probudi, podojim je, nastavim da radim svoj posao. Tako da ona bukvalno rasla, ona pre zna za anđele nego za, ne znam, drugu decu i okolinu. Najstariji sin mi ima 15 godina i on već mesecima svake subote radi u anđelima, pošto imamo i malo prodaju tamo gde nam je proizvodnja u Beogradu i na Voždovcu. Imamo i deo koji je malo prodaja, koji je naša radnja. I on, dečko, ima 15 godina, njemu je vikend isto vikend i želi da bude slobodan. Ali od onog trenutka kad smo se mi dogovorili da će on zarađivati svoj džeparac, nije bila subota da on, iako je bio je neispavan, bio je umoran, spremao je maturski ispit, on je svaku subotu ustajao i radio u anđelima. I eto, ja mislim da su oni o preduzetništvu kroz mene zapravo naučili mnogo. I to se pokazalo kad smo ga vodili u nacionalnu službu na testiranje, da vidimo zašto je mali. Pa je psiholog tamo rekao da je između ostalog ima razvijene te preduzetničke veštine. pita njih šta kod njih to znači. E sad, u školi su doslovce celu školsku godinu igrali neku igricu na pametnoj tabli. Povežu se telefoni koji su inače u školi zabranjeni. Znači, škola im brani da od trenutka kad kroču u dvorište do trenutka kada izađu, ne smeju da imaju. Preduzetništvo je neka siva zona, tamo mogu da se izvode telefoni i oni onda tu rešavaju to što gledaju na pametnoj tabli. Tako da oni ništa nisu dobili, doslovce ništa nisu dobili iz tog preduzetništva, čak ni kad bi makar dobili neke druge veštine, da tamo sede i da pričaju o, ne znam, vrednostima životnim ili o bilo čemu. Tako je konkretno u mojoj školi, ali moram da ti kažem primer jedne druge surčinske škole. Surčin inače nije neka sad fancy opština. Pisala mi je nastavnica istorije. Našla me na Instagramu i pitala me da li biste vi došli da ispričate priču o anđelima u našoj osnovnoj školi. Ona drži preduzetništvo kao izborni predmet. Vodila je te godine decu na takmičenje u Sloveniji iz preduzetništva. Deca svake godine organizuju neki događaj, neku predstavu, neku modnu reviju, nešto što sami organizuju, skupljaju novac i doniraju nečemu. Ove godine su donirali za nastavnicu koja je obolela od raka iz njihove škole. Ja sam mislila da će tu otprilike njih troje da dođe i to, da će biti naterani kao uslovljeni ocenom. Tu su došla i druga neka deca koja ne slušaju preduzetništvo. Tu su došli drugi nastavnici da mene čuju. To je bila biblioteka, mislim, ili tako, neki veliki kabinet. Znači, tu je bilo deca iz tri odeljenja i još neki nastavnici. Oni su svi došli da slušaju tu priču i postavljali mi pitanja. Sad, ja ne znam da li je, zato što možda moja deca idu u neku fancy školu čiji roditelji možda rade u drugačije poslove. Ova deca su se javljala da pitaju pitanja. Neki su rekli, recimo, moj tata drži pekaru, moja mama drži neku tamo radnju. I oni su takođe kao deca uključeni u tu vrstu posla i oni znaju da... Bukvalno, znači kao kad odeš u Grčku na more, pa sedneš u restoran, pa dođu ovolična deca i oni će da ti postave tu one papirne stolnjake što se im posle bace. Oni prosto od malena uče da se nešto radi. Što ne znači, znači ja stvarno nisam, evo, sin mi je sada upisao dizajn interijera, znači teško da ima veze sa ovsenim kolačima, ali te neke osnovne veštine posla ja mislim da je on već stekao. Spored mene, ne u školi.
Ana, kako ti razumeš taj disparitet između kuće i škole, onog što očekujemo? Mislim, ja sam čitao to u službenom glasniku, šta se negde očekuje iz tog predmeta. I to mnogo lepo izgleda. Pa sam još na nekoj stipendiji Fulbrighta video kako to izgleda u Americi, u jednoj školi koja se baš bavi time, ali daleko je Amerika, gde oni ono upošljavaju i graviranje i štampanje nekih pozivnica. Evo, zapravo kao i u ovom divnom prostoru Wunderlasta i klubu umetnika u kome smo danas, zaista sve koriste što učenici žele da probaju da rade, ali zaista to nađe neku svoju tržišnu vrednost ka alumnijama njihove škole i ceo krug se nekako jako lepo zatvara. I nije potrebna dodatna motivacija. Šta je to što kod nas ne štima?
Pa očigledno neka inicijativa fali. Ta inicijativa svakako uvek mora da krene od početka, znači od samih nastavnika, pa onda da se to nekako prenese ka učenicima i da to ima priču. Imamo sreće da se ne samo u gradu Nišu, nego i u čitavoj Srbiji otvara veći broj hubova gde se učenici kreativno izražavaju i mogu da rade zanimljive stvari. Mogu upravo da rade neku vrstu te manje manufakture koju oni svoje proizvode kasnije prodaju i od toga zarađuju. Nema mnogo zadruga. U Nišu je, spomenuću, jedina zadruga u ekonomskoj školi. Još jedna, ne znam da li je aktivna u građevinskoj, to su dve srednje škole za koje znam da imaju baš zadruge. Vrlo je složena priča otvoriti zadrugu i da ona bude održiva u školi zato što traži posebno vođenje knjiga i administracije, gde je to već procedura koja se diže na nivo i niko ne želi da se uključuje onda u takve aktivnosti. A inicijativa pokrenuti učenike je toliko jednostavna i toliko kasnije daje onaj povratni efekat pozitivan.
Jel se ti sećaš kako si ti pokrenula tako nešto? Pošto mislim da si imala 30, koliko 50 timova?
Pa svake godine se desi, ne znam, dođe do 5 godišnje da dođemo do...
Da.
Pa jednostavno, oni jedne od drugih čuju. I to je mnogo važno, da se prepričava to. Da su oni dobili neke benefite tako što su se uključivali u preduzetničku sekciju, pa su na toj sekciji mogli da možda nije prva stvar, ali je ovo prva, da nešto novo čuje i da nauče. A druga stvar je da možda i čak odu sa časa, pa da dođu na tu sekciju. Ili čak da putuju. I to su važne stvari bile. I na taj način su mogli da se kreativno izraze. I još jedna vrlo važna stvar, meni je to utisak broj jedan. Kad god bi možda lično nametnula možda neku aktuelnu temu ili neku aktuelnu priču lično, ja, pogrešila sam. Jer samo ih treba pustiti da oni rade. Kad god oni odrade ono, to je onda fenomen. I to je, u stvari, moj recept za sve kompanije koje su se pravile. Posle te greške više se nikad nije desilo. Ali zašto? Zato što oni imaju drugačiju percepciju, drugačije viđenje problema, jer mi, u stvari, rešavamo neki problem. I kad dođu do tog rešenja, njihova objašnjenja su samo malo dopunjena, uz malu dopunu perfektna. Jednostavno, To se onda sve kako treba odradi. A taj broj kompanija više nije toliko bitan. Bitno je da oni kasnije kad prođu kroz to neka učenja, to prenesu drugima i kažu da je to mnogo dobro. I to se dešavalo da, na primjer, imam neka odeljenja, oni su sad već verovatno brucoši na ovim fakultetima i ove godine su maturirali. U neka dva odeljenja u gimnaziji sam imala skoro 80% učenika koji su prošli kroz tu priču preduzetništva. I svi su to volili.
To je malo celo odeljenje.
Pa da, ali sami su se javljali. I to ih je pokretalo, volili su. Radili smo svašta nešto.
Ali meni je ovo sad što si rekla, ja, malo me, i moram da kažem, nervira. Znači, sada da ti moraš da otvaraš zadruge, dvojna knjigovodstva, da se susretneš sa celim nizom problema, umesto da nekako toj deci bar malo se sklonimo s puta, ako ništa drugo. Ako već ne možemo da ih motivišemo. Škola koju sam malo prepomenuo u Ohaju, zapravo je, naravno, njihovo zakonodavstvo drugačije i šta već, ali oni su bukvalno kao deo svoje biblioteke imali Maker's Lab sa nekoliko 3D štampača, zaista istim ovakvim, za šivenje, mašinama za graviranje, lepljenje, štampu, offset i šta već. I bibliotekar je samo imao jednog asistenta koji je vodio računa o bezbednosti i naravno o tim stvarima, ali su učenici imali takozvani peer learning, gde sada kao ako si ti moja starija koleginica u toj školi, pričamo o osnovnoj školi koja traje 10 razreda, tvoje da mi pokažeš kako da rukujem fotoaparatom, kako da obradim sliku u Canvi ili gde već, i kako da vodim računa o svojoj bezbednosti i koji su sad neki standardi kvaliteta koji će u toj nekoj sekciji. I oni imaju 30 i nešto tih sekcija. Gde jedna grupa samo rekla će praviti turšije, pickle stvari u teglicama i onda zaista su napravili sebi kao viziju da kao daj da probamo sve što može da se stavi u turšiju, sve da stavim u turšiju. Ja nisam verovala, oni bukvalno...
Sve može u turšiju.
Sve može u turšiju, ne biste verovali. Ali onda kada sam pitao direktora šta je, škola je prosto otvorila podračune za svake od onih koje se uozbiljila malo s tim i stala iza njih samo tek toliko da ih ne teramo, ajde obavezno vi taj novac dajte negde, najlakše donirati. Ne. Dovedite predavača. Platite sebi ekskurziju, kontaktirajte neku kompaniju da vidite da li će vam dati neku novu opremu, prodajte te svoje proizvode alumni klubu. Hoću da kažem, to su sve neki elementi koji kod nas nekako deluju kao da Ne daj Bože kad bi se deca uozbiljila pa počela nešto odgovorno da rade. A s druge strane su nam puna usta toga da su nam generacije neodgovorne i onda nekako mislim da se mi tu šalimo s pojmovima.
Pa da, da, ali imaš nešto što je rekla Ana kad smo se predstavljale, kad je pominjala ovaj rukometni klub i kako je motivisala prijateljice. Ja to nekako vidim kao light motiv tu, znači to da si ti motivatorka u stvari. I to mislim da ne treba da zanemarimo, što je u stvari, uslovno govoreći, bez veze, jer ti onda sistem obrazovanja zavisi od motivisanih pojedinaca ili pojedinaca koji su u stanju da motivišu i da inspirišu druge ljude. Jer, mislim, svi imamo, evo, da se prisetimo iz svojih škola nekih nastavnika kod kojih smo rado učili i ako nas taj predmet nije naročito zanimali, ta osoba je svojom energijom inspirisala prosto da mi učimo. Isto je i sa ovom nastavnicom kod koje sam gostovala. Ja mislim da je i do osobe u priličnoj meri. A sad, znaš, sistem, ja nisam sigurna da je sistem, da je naše ministarstvo obrazovanja ili to jest prosvete kako se zove, stvarno podržalo nastavnika koji bi trebalo da predaje tehničko. Ovo moje gostovanje je bilo pre 3 godine, možda su umeđu vremenu nešto i uradili, ali u tom trenutku nije postao nikakav program niti udžbenik. Zašto bi se nastavnik uhvatio pa da pročita tamo i da kaže čekaj sad deci, treba kažem šta je porez, na primjer. Postoje vršnjaci moje dece koji ne znaju šta je porez, koji ne znaju šta je PDV, koji ne znaju da plate PDV svaki put kad kupe sebi ovo, na primjer, u prodavnici, jer mi u školskom sistemu ne pričamo o tome.
Ja tvrdim da pola nastavnika ne zna koliko su im porezi
doprinosi. Nego se svodi na to da nastavnica koja drži tehničku, preduzetništvo, googla jadna nešto, pa ona misli da treba da im kaže, na primjer, evo, deco. I ona mi je i rekla, ja sam njima pričala šta je biznis plan. Deco, srednja škola, ne, još gore, osnovna škola, kakav crni biznis plan. Ja kad učim preduzetnike nešto, pa ih ne učim šta je biznis plan, nego radim kroz biznis kanvas koji je mnogo prostiji alat i lakše se dođe do nečega. Jer je to žena tamo ukucala preduzetništvo i ispalo je da moraš da uradiš biznis plan. Što će ti banka uglavnom tražiti, tačno. Tako da mislim da nama sistemski treba podrška nastavnicima, ne samo preduzetništvo, bilo kojim nastavnicima. Znaš sad, i da ne produbljam daleko temu, kad smo mi išli u školu, koliko su nastavnici bili više autoritet nego što su danas, zato što mi iz porodica ne podržavamo sistem na taj način. Da kažemo da je teto, jel si dobio jedan, posedi sad uči. Ne, mi kažemo, a jedan ti je dala, sutra ja idem u školu, im zašto ti je dala.
Da vratim na ovo preduzetništvo, jer meni je tu negde, ono što mi je lepa stvar sa tim preduzetništvom je što nekako, mislim da je i učenicima, pa možda i roditeljima ako se ne varam, ali nastavnicima takođe, jasno da u tome ocena ne igra baš nikakvu ulogu.
Ja ću se odmah nadovezati, jer ocena kod mene uopšte nema...
Sekcija je u
preduzetništvu. Sekcija i nema ocene. I sad... Oni budu prvi na nekom takmičenju ili u nekoj veštini, ne znam, proizvodnje nečega i kao, i gde ću sad, kako ću ja da dobijem, imam to pitanje čak od učenika neki, kako će to da se, kroz koju ocenu da se stavi? Jer stvarno...
Da.
Ali to i jeste nekad pitanje kako, ko to vrednuje. Vrlo je teško naučiti, moram da kažem, građane Srbije u stvari koliko je važno preduzetništvo. Neću da pričam o obrazovanju. Pa da, zato što da su naučili koliko je važno preduzetništvo, došli bismo do toga da imamo mnogo veći broj malih i srednjih preduzeća, a ne da imamo ogromne kompanije koje ovako mogu da...
Nestanu.
I da gotovo bude jednostavno toliki broj stotina ili hiljada ljudi bez posla. Nego bi svako radio neku svoju proizvodnju malu i naravno posticali bi one koji sada mogu da rade kroz najčešće preduzetništvo, možda u turizmu, u poljoprivredi, u tim granama gde imamo proizvodnja. Ili neku uslugu, pardon. Ali i tu opet nemamo sluha da prepoznamo možda lokacije ili možda neke useve kulture koje mogu da budu dobro prodate, prezentovane, pa da se daju neki krediti slične, neki ustupci upravo navedenim ljudima. I onda bi to preduzetništvo bilo i ta proizvodnja poljoprivredna kroz hranu. Evo, mi dolazimo kroz poljoprivredu upravo do ovog proizvoda koji se zovu miličin proizvod anđeli. Jer mora da dođemo sigurno do tih svih sokova i sastojaka i naravno osa kroz poljoprivredu. A ljudi danas u Srbiji imaju problem sa tim zato što kad bismo pogledali tržišnu cenu svih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, ona je katastrofalno niska. Počeo od žitarica preko mesa, mleka, voća, povrća i to se tendenciozno radi. I ako ništa drugo, pošto predajem geografiju, bar eto, to predajem đacima da znaju zašto su nam porezi ovoliko visoki, zašto nam je PDV visok, zašto su nam cene svih tih poljoprivrednih proizvoda koji mogu da se proizvedu u Srbiji, su skuplji u Srbiji nego isti u Crnoj Gori, u Bosni, u Makedoniji, u Bugarskoj, bilo gde u regionu. I to je problem što mi ne razumemo da je preduzetništvo tu oko nas.
Da, oni ga i kategorišu kao veštinu 21. veka. I mi smo imali iskustvo iz epizode gde smo pričali o finansijskoj pismenosti da se u Beču ona zaista povezuje kao da, kada ti kupiš ovaj proizvod koji je neko napravio ovde u Wunderlastu, šta si ti tom odlukom zapravo sve zajedno u tom pakovanju uradio? Ti si podržao i osobu koja je sama nešto napravila i osobu koja je obezbedila vunu za to i osobu koja čuva tu ovcu i tako dalje, dok da si kupio plastičnu igračku, istu ovakvu, ali ne ručno rađenu, nego uvezenu od nekud koja je možda i jeftinija, ti si tom odlukom uticao na nešto drugo. Pustit ćemo, čini mi se, i prilog o tome. Ali jedna stvar koju bih volao, i posebno mislim da mi kao država i uopšte narod koji je dosta dugo očekivao da država treba da ti nađe posao, da treba da ti to bude obezbeđeno, da kao ja sam završio fakultet i sada ja moram nešto da mogu da radim s tim, da nekako skok u to preduzetništvo za mnoge, pa čak i mlade, bude skok u prazno. U neki prostor gde oni ne znaju šta će se desiti. A ja bih voleo da čujem u tebe kakav je taj proces? Tu ljudi, tu se laktate za prodaju, za procente, za neki uspeh na tržištu, ili se ipak malo pomažete međusobno? I voleo bih da vidim da li su tvoji učenici tu veštinu međusobnog povezivanja na neki način ostvarili. Jer dogodi to unutar škole, verovatno su one rock zvezde u svojoj generaciji, ali kao ipak su jedno malo ostrvo. Kako ti vidiš to povezivanje? Evo, jel imaš ti neku konkurenciju, ne znam, kao jel ti ta Jafa, recimo, pošalje nekad neku preteće pismo? Ili...
Ne, ni pismo, ni kekse, ništa mi ne pošalje više. Ali ne, kod nas caruje drugarstvo, što bi rekao Branko Kockica. Iako se lako povezujemo i uglavnom suočeni smo sa istim setom problema, na istom tržištu radimo i nekako bude lakše kad razmenimo iskustva. U vreme korone ja sam pokrenula inicijativu koja se zvala Glas preduzetnika sa idejom da se okupimo i da pokušamo da utičemo na vladu Srbije da nas oslobodi doprinosa, plaćanja doprinosa u mesecima u kojima nam je zabranila da radimo. Znači, zbog pandemije vlada je donela odluku da se biznisi zatvore, da se ne posluje, ali je jednako očekivala da plaćamo doprinose iz biznisa koji su zatvoreni. Jako brzo smo se okupili, jako brzo smo se organizovali kroz postojeće mreže kao što su Facebook i Instagram. Ja sam bukvalno za manje od nedelju dana okupila preko 10.000 ljudi iz malih biznisa. Država naravno nije imala sluha. Država je rešila da podeli svakom preduzetniku po 3 minimalca za svakog zaposlenog, što nije rešavalo problem zato što smo i dalje morali da plaćamo doprinose iz biznisa koji su zatvoreni i da jednako plaćamo te zaposlene ako nećemo da ih otpustimo. Tako da je meni to možda najsnažniji utisak da država uglavnom nema sluha, a možda mi kao narod se prosto prekratko sećamo. Mi se sećamo 90-ih kada je biti preduzetnik bilo zlo i naopako. Kao otprilike sa sažaljenjem, kaže on je privatnik, eto nije ni za što drugo. Otprilike ne može se zaposliti u državnom preduzeću, pa je privatnik.
Sad bi tako malo biti nastavnik. Kao
Da, jadan, ne znam šta će drugo. A zaboravljamo da smo imali preduzetničku tradiciju pre Drugog svetskog rata. Nama je komunizam posle Drugog svetskog rata proglasio preduzetnike državnim neprijateljima. I bukvalno su bili proganjani. I sve ovo što se danas vraća u restituciji, ako se iko zapita, vraća se jer je bilo otimano od ljudi koji su to sticali kroz preduzetništvo. Tako da, mislim, ne bunim se, sad nas makar ne ubijaju, ne proganjaju, ali nije baš nešto da nas podržava taj ekosistem. Hoću da kažem da je naša preduzetnička tradicija zapravo kratka jer je isečena. Znači, presečena je posle Drugog svetskog rata i nekako taj progres Jugoslavije je, koji meni je kao bebe Jugoslavija nekako drag, ali je on zapravo ubio preduzetništvo. I doneo je taj model država će da te zbrine. I mog oca, recimo, i majku zaista jeste zbrinula u nekom trenutku u smislu da ih je odškolovala besplatno, za njih besplatno, država je pokrivala svo obrazovanje, prijavili se na biro, sutra ih zvali iz biroa, našli im posao u struci. Znači, idealno sve. I prosto u takvom sistemu, ko normalno bi poželeo sad da nema to, nego sad ću ja, neću da radim u fabrici bagat, nego ću sam da pravim ove mašine. Mislim, niko to nije ni želeo, jel? Tako da, gradimo sad ponovo tu neku preduzetničku kulturu i imamo tu neku svest, pomalja se to što si pričao o podržavanju lokalnog kroz kupovinu lokalnog. Pomenuo si Ohio, ja sam nedavno bila u Sijetlu gde sam videla sličan primer. Doduše, ovo je bilo na univerzitetu, ali isto je biblioteka pretvorena u nekakvu laboratoriju.
Ja doživjela ono kao prostor.
Gde se bukvalno, eto, kao neko gnezdo ti mali biznisi podrže i čak imaju nekakav limit posle koga moraju da polete iz gnezda, ne drže ih više u biblioteci. Da. Ali oni su prosto drugačiji, oni su došli na tim diližansama, imaju taj tu istoriju da se ja brinem sam o sebi. Mi nekako više i dalje očekujemo da nas država zbrine, a naša država ne može ni sebe da zbrine poslednjih decenija i onda nekako, bojim se, previše od nje očekujemo.
Je li stasava nova generacija učenika koji će možda da zbrinu i još nekoga ko nema kapacitet da se zbrine sam ili misliš da je školstvo i u tome uzaludno?
Pa dobro, i u školstvu se desio jedan period kada ta neka empatija i kolektivna svest je utihnula, pa se išlo tendenciozno ka tome da deca budu okrenuta sama sebi i samo su vodila računa o svom uspehu ili eventualno o samom sebi. I to kolektivno i timsko nije postojalo. Ja moram da dodam da smo jedno preobraženje doživjeli sa studentima i pokazali su ponovo jednu novu energiju i dali nam i preispitali nas da se mi matori pitamo, a pri tome su dali jedan pravi uzor koji će istorija pisati i zapisati kako se širila ljubav, empatija i odgovornost upravo sa tom energijom koju su studenti preneli. I tu će i ova priča o preduzetništvu i o tome da li volimo svoju zemlju i koliko volimo svoju lokalnu zajednicu i da li volimo da radimo onda i na sebi, a da pri tome svog druga, drugaricu, prijatelja, kuma pozovemo da bude u našem timu i zajedno da radimo na istom zadatku, je upravo još jedna stvar. Ali eto, dobili smo, ne znam, verovatno nešto od ozgoje stajalo, pa je spojilo sve to, ove studente, i oni su dali tu energiju. To mislim da kad se pita da li ima, pa ima ih, evo tu su oko nas. Da li ima novih, ima ih. Evo sad su došli ovi novi maturanti moji koji znam sigurno da će iz njih, iz te čitave generacije na teritoriji Srbije će doći novi. Stasavaju. Jer ako ih bar učimo o tim vrednostima, oni upijaju. Možda smo mi mislili da su oni pasivni, ali se pokazalo da u stvari su oni previše...
Čuvaju to negdje.
Da. Zatvoreni, ta njihova introvertnost je upravo samo nije imala šansu da se otvori. E sad kad su se otvorili i kad pokazuju, mi sad samo treba da uzmemo tefter i da pišemo. I da samo radimo kako oni kažu.
Ali to je možda najteže, da prihvatimo da su oni sad mladi, da, što se kaže, na mladima svet ostaje, jer oni imaju potpuno drugačije mozgove od nas. Mislim, kad sam ja bila mala, pitam, ne znam nija kako se prave ovseni kolači, meni ako kaže tetka koja ume da mesi, to mi je sav izvor informacija. Njima je u mobilnom telefonu, njima je na dlanu svaka informacija na svetu i oni su prosto odgajani sa tom širinom informacija, sa stupe u kontakt preko igrica sa vršnjacima bilo gde na svetu. Mi ne možemo da shvatimo koliko oni širinu imaju u odnosu na naše generacije.
I koliko će tek kroz razne neke situacije i priče da nađu najbolje rješenja. I ta rešenja apsolutno ne mora niko sa strane da im kaže. Znači, niko nije strani plaćenik. Nego jednostavno je upravo i to, zašto to povezujem, to je isto ta neka preduzetnička stvar. Jer oni u stvari žele patriotsku jednu zdravu, jednu, da kažem, vrlinu, a to je voliti svoju državu i razvijati je.
A to je odgovornost opet.
Pa da.
Mislim da nam je to nekako se izvukao kao ključni motiv u svemu. Ja imam samo još jedan, nije ni pitanje, ovo je baš zadatak, ali uzmite trenutak i razmislite. Kako ti, koja si radila sa dosta mladih takođe i ti, Ana, takođe, kad vidite nekog, procenite od ove osobe bi mogla da bude preduzetnica ili preduzetnik? I šta biste toj osobi, kad je onako zamislite, savjetovali?
Čuj, ne mora svako da bude preduzetnik. Niti treba. Znači, postoje ljudi koji se mnogo bolje osjećaju i bolje snalaze u sistemu ako su zaposleni. Recimo, moji zaposleni su predivni ljudi i potpuno dobro igraju te uloge gde oni ne snose, ne znam, odgovornost pred državom, da li smo platili doprinose, nego sam ja ta osoba, ali oni lišeni te neke brige daju svoj maksimum kroz posao drugačije.
Prihvatam ja tu zamerku, ali vraćam te na zadatak. Znači, nežno te vraćam na zadatak, ne mora svako, slažem se i super što smo to rekli, ne mora svako da bude, ali kako ti prepoznaš onoga koji prosto jeste i šta bi im reklo?
Šta ja znam? Znači, rekli smo kreativnost, odgovornost i spremnost da se izloži riziku.
Neću da znači, prihvatim rožiropađu. Ne, pazi, daću ti da razmisliš ako treba, ali moraš da smisliš.
Ne, pa odgovor prepusti da završi. Znači, od te tri stvari ja bih možda rekla da je ova poslednja da je ključna zapravo. Znači, ne sklonost da se...
Koja je veća poslednja?
Ne sklonost da se izložiš riziku ko budala neka, nego spremnost da se izložiš. Da ti prosto proceniš i da kažeš, dobro, ja sam dovoljno hrabra da krenem da na ovoj mašini šijem nešto i znam da će biti teško.
I da kažem, ovo je moje.
I da kažem, to je moje i da stanem iza toga, da. Postoje ljudi koji ne umeju to, koji stanu iza diplome, recimo, svoje. Imala sam takve male biznise s kojima sam radila gde je ženi bilo neprijatno da dođe da kaže ja sam ovo umesila, neke su testenine bile u pitanju, jer je važnije bilo što ima diplomu u fakultetu i ako to tim fakultetom prosto ne može da živi žena od toga. Mislim da je to, taj rizik, ti znači si spreman da ideš putem kojim se ređe ideš, što bi rekao Scott Beck. Znači, spreman si da ideš putem koji znaš da je pun rupa i znaš da je kvrgav, ali nekako vidiš tamo da eto za kilometar će da krene neki pristojniji put i ti znaš da hoćeš da stigneš tamo.
To ću da prihvatim kao odgovor. Hvala ti puno. Ali šta ćeš da kažeš toj osobi? U stvari, evo, možeš ti, Ana, onda volim poruku za buduće
mlade. Ja ih prepoznajem. Znači, kao đake, kao one učenike na času, ali i one učenike koji imaju inicijativu. I ako im manjka inicijativa, ja sam razumela da to treba onda da im kažem. Ja im obično kažem da bi bilo dobro da dođu na te neke časove ili tu sekciju ili da probaju, da se oprobaju u tome kad su neki poslovni izazovi, pa, jer tad oni sami rade, da vide šta mogu sve da urade od toga. Ako to ne žele, ja probam kroz nešto što, ja kažem, ja te vidim. Ali stvarno, ja te vidim kao neko ko može da radi stvari mimo škole. A služit će ti kasnije, da li bio lekar, inženjer, šta god, služit će ti to. Ta veština je nešto što je tvoje. To je upravo zanat, veština. I to im kažem. E sad, imam đake koji su odlični. Ti znaš, Milane, kako to izgleda kad su štreberi i kad ne žele da izađu ni malo iz koloseka. I obično nisu oni dobri preduzetnici. ne umeju da osete tu jednu drugu,
oni vole taj drugi sistem put. Koji im je dat i zna da je dobio peticu
da,
na kraju. I
ne žele da imaju diverzije na šinama. Znači, samo vole da je čist put i toliko. Ali ako neko želi da proba, pa dobro, ajde, uzet ćemo malo i peške, pa malo ovako, malo onako, oni su obično đaci koji nisu po pravilu odlični uvek ili pak su spremni na te neke rizike. Ali je svakako jedna od važnih stvari da steknu tu veštinu. Uglavnom se eto, ta dva slučaja dešavaju, a možda 80% ipak svi probaju to.
Ali imate neku poruku za te buduće preduzetnike?
Pa znaš šta sam ja definisala da je najvažnije? Možda čak ne za buduće preduzetnike, nego za njihovu okolinu. Jer većina nas ipak prepozna. Naprimjer, sedimo ti i ja i ti drndaš tu lopticu i triput kažeš što bi ja voleo ovo da heklam. I triput mi kažeš i svaki put kad se vidimo ti pomeneš kako ćeš voleti da heklaš. Ja kao neko ko je tvoj prijatelj, neko ko je tvoja mama, sestra, neko u okruženju, bi trebalo da te ohrabrim i da budem tu da se ti prosto manje plašiš tog puta. Zato što mi se svi u suštini plašimo nepoznatog i jako je teško dati otkaz u firmi i gde radiš i primaš platu i stabilno je i početi nešto gde zapravo ne možeš i niko ne može da ti garantuje da će sutra nešto od toga biti. Tako da, to ja nekako vidim kao najčešći problem kod ljudi koji su rođeni da budu preduzetnici i ti vidiš da oni gore za neku ideju i da žele nešto da rade, ali ostaju u nekom ustaljenom sistemu prosto iz straha od nekog neuspeha. I na kraju krajeva, prosječan startup u Americi počne uspe iz četvrtog puta. Prosto mislim da nas škola i da se vratimo u sistem obrazovanja.
Znači, smijem tri puta da pukne on, i onda četvrti put može. Da. I to je proseka. Može zapravo da budi 12.
A nama škola prosto ne nagrađuje pokušaje. Znaš, ti ako uđeš u etimologiju reči error, što je na engleskom greška, ona potiče od latinskog errare, što znači lutati, tražiti. Znači, ti kroz pogreške tražiš nešto što će na kraju da uspe. Tako da, eto, treba samo ohrabriti ljude da se ne plaše tih neuspeha zato što su oni nužni i u životu i u poslu i sigurno će se dešavati. Tako da, oni su prosto deo života. Znači, nije koliko puta padneš, nego koliko puta ustaneš.
Koliko puta probaš.
Da.
I šta sve. Savršeno. Hvala ti. Hvala ti puno što si podelila sve ovo. Ana, hoću da čujem i tvoju poruku za preduzetnike.
Pa moja poruka je svakako da slušaju sebe, da te neke želje koje imaju da bi ih ostvarili, moraju da istraju u tome. I mislim da ta istrajnost i upornost apsolutno će kad tad dati rezultate. Za sve nas to važi. Ne samo za njih, nego i za sve nas.
Hvala vam puno što smo sve ovo podelili. Nekako mislim da smo više puta prirodno mogli da završimo, ali nekako mi je drago da smo sve rekli što smo rekli. Ja se nadam da će i kolege nastavnici, ali i mame i tate jednih budućih preduzetnika iz vaših priča i iz priloga koje smo im pustili, a koji su učenički prilozi Aninih bivših učenika, ali i nekih ljudi iz naših projekata, zapravo, eto, ako ništa drugo, da shvate da podržite nekoga koji u vašem komšiluku, ove klince koje nekad vidite da su izašli ispred kuće da nešto prodaju što su napravili. Možda vama deluje kao da je to nešto sitno i nebitno i da nemate vremena, ali zapravo možda činite veliku razliku njihovim životima. Hvala vam, Mišela.
Hvala tebi što pričaš o ove važne stvari.